Denne portugisiske addikt havde planer om at lade sin lille datter i stikken og tage ud og købe stoffer, da en gruppe NA-medlemmer inviterede ham til et møde. Nu er hans datter voksen og forstår, hvad NA har lært ham om nærvær, respekt og kærlighed. NA er et vejkort. Mine venner siger, at jeg er beskyttet af Gud. Min historie burde have sluttet med fængsel, psykiatrisk institution eller kirkegård. Jeg har været de to første steder, og jeg har set min lille søster og mange af mine venner dø af en overdosis. Men jeg har været i bedring i næsten 17 år, og takket være et mærkeligt tilfælde er jeg født i 1953, samme år som Narcotics Anonymous kom til verden. Måske har mine venner ret. Jeg er født i Lissabon som den eneste dreng i en familie med 6 kvinder, nemlig min bedstemor, min mor og 4 søstre. Jeg følte mig beskyttet af min familie og mit kvarter. Livet forekom at handle om enten at kræve noget eller bruge min styrke til at få noget til at ske. Da jeg forlod de beskyttende omgivelser i mit kvarter for at starte på overbygningen i skolen, var jeg bange. Vrede blev mit bedste forsvar, og som 14-årig fandt jeg også stofferne. De blev mine bedste allierede. I 1974 stak jeg af til Holland for at undgå at blive anholdt. Få måneder senere blev det portugisiske diktatur væltet. Revolutionen gjorde det muligt for mig at vende hjem. I denne anarkistiske og forvirrede periode fandt jeg stolthed og sikkerhed i at handle med stoffer med en bande. Hvis du lukker øjnene og forestiller dig alt, hvad en addikt kan gøre for at nære sin besættelse, så kan du være sikker på, at jeg har gjort det alt sammen. Narcotics Anonymous fandt mig på en psykiatrisk institution som 36-årig. Det var under en af mine mange afgiftninger, jeg havde været igennem i løbet af mine 22 år med aktiv addiktion. En gruppe addicts besluttede, at i stedet for at tage til stranden i den varme sommer i Lissabon, ville de bringe NA-budskabet ind på en institution. Da jeg forlod den institution, gik jeg sammen med en ven til mit første NA-møde. Efter mit tredje møde besluttede jeg, at grupperne i Narcotics Anonymous var et godt sted at handle med stoffer, fordi alle jo sagde, at de havde trangen til at bruge, de lod til at have penge, og de talte om fortrolighed. Ved mit femte møde fik jeg forklaret, at lokalerne ikke var det rette sted at handle med stoffer. Det var et sted, hvor man lærte at leve uden. Jeg besluttede, at NA ikke var noget for mig, og skred. Jeg havde brugt i mere end halvdelen af mit liv. Jeg var syg og træt, og kunne hverken leve med eller uden stoffer. Jeg ønskede at stoppe med at bruge, men jeg vidste ikke hvordan. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg led af en sygdom. Jeg vidste bare, at jeg ikke kunne klare et minut uden at bruge. Når jeg ikke kunne sove, gjorde jeg skade på mig selv, så den fysiske smerte afledte min opmærksomhed fra den smerte, jeg følte indvendigt. Jeg blev ved med at bruge endnu et år. I juni 1990 besluttede jeg at tage på camping med min 7-årige datter på et ensomt beliggende sted i det sydlige Portugal. Jeg tænkte, at fordi jeg elskede hende, ville jeg være i stand til ikke at bruge. Men hver aften lod jeg mit barn ligge alene i teltet og kørte op til 600 km for at bruge bare en gang til. Snart havde jeg ikke flere penge. Min datter græd af sult. Jeg gik hen til en restaurant og bestilte mad til hende og vin til mig. Jeg havde en plan. Mens min datter spiste, ville jeg stjæle en bil og køre til Lissabon. Ved at sælge bilen ville jeg kunne bruge igen. Jeg overbeviste mig selv om, at fordi hun kunne sige sin mors telefonnummer, ville hun være i sikkerhed. Da jeg gik ud af døren, hørte jeg nogle mennesker le. Sindssyg som jeg var, troede jeg, de lå af mig. Jeg gik hen til deres bord for at tæve dem og få dem til at standse. Da jeg nærmede mig gruppen, genkendte jeg dem, og de genkendte mig. Det var NA-medlemmer, der kom på det møde, hvor jeg havde været for et år siden. Som ved et mirakel forsvandt min vrede, og de indbød min datter og mig til at sidde sammen med sig. De betalte for vores mad, lyttede til mine beklagelser og fortalte mig, at jeg havde brug for et møde. Jeg forsøgte at overbevise dem om, at jeg havde brug for penge til stoffer. Til sidst sagde jeg ja til et møde, i håb om, at jeg kunne få dem til at ændre mening. De hentede en basistekst i bilen, og vi holdt et møde i skoven ved siden af vejen. I løbet af det møde, som jeg i dag betragter som mit første, græd jeg min sjæl ud. Jeg græd over alle de år med smerte og depression. De tankede min bil op, og jeg kørte hjem med det løfte, at jeg ville komme tilbage til møderne. Jeg kom også, selvom jeg ikke kunne stoppe med at bruge. Med hjælp fra en ven i NA blev jeg indlagt på en institution, og jeg har ikke brugt siden. Mit første år i bedring var fantastisk. Jeg lærte livets enkle glæder at kende, og blot det faktum at være clean, At kunne sove, spise, bade og ikke have diarré, det var mere end nok. Møderne var magiske. Latteren, det delte, forlegenheden ved min første fest i bedring, venskaberne, de andre medlemmers imødekommenhed, servicemøderne, kampene om at få en servicepost, entusiasmen over at bringe budskabet til addicts, der stadig brugte. Alting var et mirakel. I løbet af mit andet år i bedring blev min sponsor diagnosticeret med kræft, og jeg flyttede ind for at tage mig af ham. Jeg beundrede hans bedring, og det var ham, der hjalp mig til at tro på, at jeg var i stand til at forblive clean. Han ønskede ikke at få smertelindring, selvom hans smerter var vanvittige. Jeg var forvirret. Det virkede ikke rimeligt, at jeg skulle udholde så meget en smerte. Jeg var skræmt, usikker og træt. Jeg arbejdede om dagen og passede ham om natten. Eftersom jeg ikke ville lade ham være alene, tog jeg ikke længere til møder. Jeg havde brug for min sponsor, men han var syg og havde brug for mig. En søvnløs nat overvejede jeg at slå ham ihjel. Styrken i den tanke skræmte mig. Jeg brugte ikke længere stoffer, men vreden levede stadig i mig og dukkede op, hver gang jeg blev overvældet af frygt. Jeg begyndte igen at se mig selv som et dårligt menneske uden principper, der var i stand til at gøre skrækkelige ting. Endelig blev han indlagt. Jeg var alene og skræmt, og begyndte at have det ene forhold efter det andet. Jeg ønskede ikke at bruge igen, men jeg havde brug for et eller andet til at fjerne smerten. Jeg indledte en ond cirkel. Jo mere jeg undgik stoffer ved at bruge andre mennesker, jo mere skam og modvilje følte jeg. Service blev et redskab til at påtvinge andre min vilje. Jeg skændtes med et medlem foran hele gruppen, og folk begyndte at kritisere mig. Jeg undgik møderne. Da jeg fik tilbudt et arbejde uden for Lissabon, betænkte jeg mig ikke. Jeg stak af. Jeg gik ikke til møder. Det nærmeste var 250 km væk, og jeg talte ikke med min sponsor. Jeg indledte endnu et forhold, men jeg vidste ikke engang, hvordan jeg skulle leve med mig selv. Da hun forlod mig til fordel for en anden, følte jeg mig fortabt og betydningsløs. Nogle få dage senere ringede min sponsor for at høre, hvordan det gik. Vi talte i timevis, og jeg fortalte ham, at NA ikke virkede for mig. Han spurgte, hvordan kan du sige det, når du ikke har givet programmet en chance? Hvad med også at give dig selv en chance? Hvorfor begynder du ikke bare at arbejde med trinene? Disse enkle spørgsmål ramte mig som et lynnedslag. Jeg begyndte at arbejde med trinene sammen med min sponsor, der hjalp mig til at indse omfanget af min sygdom. Da jeg var 6 år gammel, blev jeg lammet af gigtfeber. Jeg var længe om at blive rask, og jeg kunne ikke løbe eller lege. Jeg følte mig anderledes end de andre drenge. Jeg følte mig forkryblet og forstod ikke forskellen på begrænsninger og mangelfuldhed. Ved at huske, at jeg havde droppet behandlingen for den sygdom så hurtigt som muligt, og hvordan jeg havde været besat af at konkurrere med de andre om at være den bedste uanset hvad, blev jeg hjulpet til at forstå styrken i min fornægtelse. Da jeg begyndte arbejdet med trin 2, havde jeg brug for at have tillid til noget uden for mig selv. Jeg havde brug for at være sammen med andre addicts. Jeg accepterede en mulighed for at arbejde professionelt med addicts. Samtidig startede en ven og jeg et NA-møde. I begyndelsen var der kun os to, men lidt efter lidt begyndte der at komme nykommere. Vi gjorde hospitals- og institutionsservice i et fængsel. En dag ad gangen, et møde ad gangen, voksede vi. Vi dannede et område og organiserede vores første konvent. Jeg følte mig levende igen og havde et formål i livet. Men jeg begyndte at få problemer med min chef, der ønskede at forhindre mig i at gå til NA-møder. Jeg nægtede. Jeg havde 2 gange vendt Narcotics Anonymous ryggen, og begge gange var mit liv blevet et mareridt. Jeg ville ikke begå den samme fejl igen. Jeg blev fyret og vendte tilbage til Lissabon. Jeg følte mig usikker og bange for, hvad folk ville tænke om mig. Men denne gang var det hele anderledes. Jeg havde Narcotics Anonymous i mit liv, og en længsel efter at forandre mig. Jeg opdagede, at NA's 12 trin er et vejkort, der viser mig den bedste retning til mit mål, nemlig at betragte andre med respekt og omtanke, at lære at værdsætte mig selv og acceptere livet på livets betingelser, og at holde op med at leve i en fantasi, at opgive ideen om, at jeg er universets centrum. I Lissabon blev jeg ved med at yde service og gå regelmæssigt til møder. Jeg blev budt velkommen i lokalerne med åbne arme, og hvis der var kritiske stemmer, rørte de ikke mit hjerte. Jeg fandt en gruppe, hvor jeg følte mig tilpas, og den er stadig min hjemmegruppe. Mit liv blev en konstant øvelse i opvågnen og læring. Jeg har lært at tilgive mig selv og at tage ansvar for min forandring og vækst. Den åndelighed, NA taler om, er for mig kvaliteten i det forhold, jeg opbygger til mig selv, til livet, Gud, som jeg opfatter ham, og til andre. Det at arbejde med programmets åndelige principper ved hjælp af trin 5, 6 og 7 er det befordringsmiddel, der hjælper mig til at rejse af denne vej. Da jeg havde været clean i 9 år, skete der 2 ting. Min sponsor tog tilbagefald, og min datter, der var 16 år, kom for at bo hos mig. Tabet af min sponsor og glæden over at have min datter hos mig var modsatrettede følelser, som jeg levede med samtidigt. Jeg indså, at livet er en konstant sum af gode og dårlige øjeblikke, og at det eneste, jeg har kontrol over, er min egen indstilling. Min karaktertræk vil aldrig forlade mig, men jeg kan lære at håndtere dem på en sund måde. At leve med min datter har hjulpet mig til at lære at deles om pladsen og at acceptere andre, som de er. At involvere mig i service har også hjulpet mig til at acceptere, at andre menneskers idéer er lige så vigtige som mine egne. NA er ikke stedet for mig og andre, men snarere for os. Min tro på Narcotics Anonymous blev genopfrisket af det hårde arbejde og engagementet i vores samarbejde for at udvikle NA. For mig var det en åndelig opvågning at indse, at på trods af vores forskelle har vi det samme fælles formål, og det er faktisk netop det, der binder os sammen. I mange år nåede min opfattelse af fællesskab kun lidt ud over mit lands grænser. Muligheden for at leve i et universelt NA er en stor åndelig oplevelse, som er vanskelig at sætte ord på. Jeg skylder NA mit liv, fordi jeg ikke fik lov til at dø af stofferne, men også fordi jeg er blevet genfødt som menneske. På min datters 20-års fødselsdag døde min far. Endnu en gang bød livet på godt og ondt, lykke og sorg, liv og død side om side. Jeg havde mulighed for at være hos min far i hans sidste timer og blive venner med ham, efter at have været adskilt fra ham af min addiktion. Vores blikke mødtes, og vi kunne sige farvel til hinanden uden ord. Samme dag fejrede vi livet, min datters fødselsdag, med en familiemiddag. I dag føler jeg mig som et nyt menneske, der er i stand til at respektere min familie. Jeg er en stolt far og en lykkelig mand. Jeg er privilegeret. Jeg holder af mit arbejde, og jeg nyder de materielle goder, jeg har været i stand til at erhverve mig. Men hvad vigtigere er, mine venner og min familie elsker og respekterer mig. De andre medlemmer i NA hjælper mig med at være bevidst om, at jeg har en sygdom, der aldrig hviler, og at kun gennem Narcotics Anonymous' program kan jeg lære at forhindre den i at overtage mit liv igen. I 3 år var jeg ude af stand til at opbygge et forhold til en ny sponsor. Jeg var et af de medlemmer med mest clean time i mit land, der stadig gik til møder og gjorde regelmæssigt servicearbejde. Jeg forsøgte mig med sponsorship på afstand, men det fungerede ikke. Intimitet er stadig meget vanskelig for mig, og afstand og manglen på personlig kontakt gør det endnu mere vanskeligt. Gennem disse år var lokalerne, service og mine sponsees min opbakning. For et år siden indledte jeg en ny sponsorrelation. Det er ikke let, men jeg giver ikke op, for jeg ønsker at blive ved med at arbejde med trinene og vokse som menneske. For nylig ved endnu en fødselsdagsmiddag for min datter, lykkedes det mig at stille hende et spørgsmål, jeg havde gået rundt med i mange år. Hvilken far havde jeg været? Hun svarede, du lærte mig værdier og principper, og at leve med værdighed. Mit hjerte var ved at briste af kærlighed og taknemmelighed. Jeg kan kun give, hvad jeg har, og hvis jeg har givet hende alt dette, så skyldes det, at jeg først modtog det fra jer, fællesskabet Narcotics Anonymous.